plazan zientziaren txokoan sartuko gara gaur Jon Makin Matxainekin hitz egiteko, kimikaria, ikerlaria, irakaslea. Arratsaldeon, zer modu zaude?
Kaixo, horri ongi, ongi. Hementxe bulegoan lanean.
Bai, gaur bulegoan, lehengo egunean aldiz, Barainainen izan zinen, ez da, Sats, Euskaltegian. Eta hor, zientzia esperimentuak eta egin zen ituzten. Zer moduz joan zen, saioa?
Ba, oso ongi, motz, ordu tapiko ibili ginen eta motz geretu zitzaigun. Beti gauza gehiago kontatzeko gogoz, jendea oso parte hartzailea, baina bueno, ez da kontua jendea aspertzea ere, ez? Ordu tapiko ibilita nik ustut nahikoa eta jendea geltu behar da gozez urrengoan berriz etortzeko gogukin ibiltzeko, ez? Horan, bueno, esperimentu mota desberdinak egin genituen, zientzia eta euskera uztartu genuen, hori ere batzutan badirudi, ja, gezurra iruditu arren, oraindik asko uste dute euskaraz ezin dugula zientzia egin. Eta, bueno, pues beste edozein hizkuntzatan bezala egin daiteke, ez da. Orduan, bueno, horri bili ginen ongi pasa zientzarekin eta euskerarekin.
Adolfo Suarez izan zen, esan zuena ezin zela fizika kuantikoaz hitz egin euskaraz. Eta erantzuna izan zen, haizu, ba, etxenikek ez, erantzun zuen. Horretarako, hombre, jakin barduzu fizika kuantikoaz eta euskeraz. Eta biak jakin ezkero posible da, zergatik ez?
Hori da, eske, erantzuna gaur egun evidente iruditzen zaigu, ez da? Kontua da nolatan norbetek horrela pentsatu dezaken, ez da?
Baina bain dikan badira, alakoak. Gero eta gutxiago zorionez, baina badira, badira.
Oiek ez dira kapaza ez da gaztelera zitzeiteko fisiko kuantikoari buruz, ez dakitelako fisika kuantikoaz, ez? Ordan iruditzen zaie hori zaila denez, eta beste hizkuntza bat ez duten ez ulertzen, ba horre zailago izango dela, ba ez. Zeltasuna bera da.
Hori da. Gauza bat dira zure mugak eta beste bat dauden mugak orokorrean.
Hori da, hori da.
Eta gaur, bueno, nik uste dut, kasi-kasi, esanen dizudala zein den gaia, eta gero zu beste guztia, niri bintzat iruditzen zait. Bai, Adolfo Suarezik fizika kuantikoa bezain zaila. Sustantzia per polifluoroalkiloak.
Bai, a ber, nahita jarri ditut horrelako izenak, baina guk gero gauzak erresago iteko etiketatxoak jarriko izkiogu, bale? Oran duela, zera, negu partean, itzein genuen ozono geruza berreskuratzen ari zela, ez?
Bai.
Eta horren, hor parte hartzen ari ziren molekulak, nolabait, ozono geruza txikitu zutenak CFC-ak ziren. Klorofluorkarbono molekula, dituriko molekulak. Hau, molekula txikiak dira eta kloroa, fluor eta kloroa dute. Ados, orban, kloroa zen gero ozono geruza kaltetzen zuena, kloroatomak ziren. Orban, nola egin genuen hori nolabait soluzionatu? Ba, molekula hauetan kloroa ez erabili, hidrogenoaz ordezkatu eta horrean daukagu kloro oibarkatu, karbono, fluor eta hidrogenoz osatutako molekulak. Hauek txikiak dira, gasak dira eta erabiltzen dira aerosoletan eta bar. Bueno, horrelako molekulak hartuz eta orain handitzen baditugu eta karbono atomo bakarra izan beharrean asko baditugu, orain sortzen zaizkigu gure gaurko protagonistak. Zuk izena bikain esan duzu, nik etiketa erabiliko dut erresagoa delako. PFAS, ez dira CFC, baizik eta PFAS. Hau dira, familia berdineko molekulak ez dute klororik, baina karbono eta fluor asko dute. Eta hauek, nola baite, molekula handia direnez, solidoak dira. Vale? Horan guk, industrialki hauek asko erabiltzen dira. 1940-garren hamarkadatik ona. Denok daukagu gure etxean, denok janzten ditu horrelakoak noizan behin gure arropetan. Denok erabiltzen dugu janaria frejitzeko batzutan ere bai, horrelako materialak. Zergatik nun daude, ba, teknologikoki material hauen propietateak ura errepelitzea da. Orduan, nun erabiltzen ditugu, adibidez Gore-Tex moduko materialetan. Jantzietan, Euskal Herria Gore-Tex herria da, ez da? Batez ere mendira egiten garenean.
Hori da, hori esaten dute bai.
Hori, ez da. Gero ere bai, zartagietan tefloia daukagu, antiaderentea. Vale. Orduan, molekula hauek hor ditugu oso hedatuak dira, ez dira bakarrik molekula bat edo bi, eh? Familia honetan milaka molekula daude, bakoitzak bere propietateekin, baina denek dute eman komunean bere egituran karbono kate luzeak eta fluor atomoa dutela karbonoi lotuta. Bueno, eta esango didazu, eta non dago problema, ez? Horrelakoak balio izan baziguten bere familia mota, oza, molekula hauen familietako molekulak ozono geruza konpontzeko balio izan badigute, hauek zer egina dute. Bueno, pues azken urteotan ikusi da molekula hauek arazo bilakatu daitezkeela hemendik urte batzuetara. Eta arrazoi aurrengoa da. Kimikoki loturak, atomen arteko loturak batzuk sendoagoak dira beste batzuk baino, eta gure kasuan, gure protagonistak hemen daukagu, karbono eta fluoren atomen arteko lotura hau oso 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 sendoa da. Honek zer dakar? Ba, material hauek ez direla degradatzen. Ez dira degradatzen. Eta honek ze ondorio dauka? Ba, gero eta kutsatzaile gehiago bihurtzen ari direla. Hauek pilatu egiten dira leku desberdinetan, ez dira degradatzen, eta orduan gero eta gehiago daude, gero eta gehiago, gero eta gehiago. Hasiera batean hau ez zen problema, baino hemendik urte batzuetara arazo izan daiteke eta ja ikerketa batzuk erakutsi dute nolabait hainbat gaixotasunen edo hainbat minbiziren atzean egon daitezkela. Egon daitezkela esaten dudanean ez da daudela, eh? Baizik eta hainbat minbizi kasuetan aurkitu izan da minbizia duen pertsonak baduela bere gorputzean horrelako molekulak. Vale? Osea, materiala bai degradatu egiten da, baina lotura ez guztiz, lotura hori, karbono fluor lotura hori ez da purtzen, orduan molekula txikitan, baina gure gorputzan egon daitezke. Orduan korrelazio bat dago, ez dakigu kausa efektua dagoen, baina bai egon daitekela, ez? Orduan gehiago aztertu behar da kasu hau. Orduan, bueno, aurten ere bai, neguan, negu partean, Europar Batasunak badauka agente kimikoen inguruan bere agentzia berezia, ETSA deitzen da, ECHA, eta hauek hasi dira ja aztertzen hauetako konposatu batzuen toksizidadea. Honek ez du esan nahi, bat batean lehen lasai erabiltzen genuena, orain bildurrez erabili behar dugula, ez. Vale? Baina bai, hasiko dira aztertzen, aber benetan hauetako zeintzuk kaltegarriak izan daitezkeen, nola jokatu behar dugun gero material hauek biltzeko behin bere erabilera agortuta dagoenean, eta gero ere bai nola bideratu behar den beraien produkzioa eta erabilera. Orduan, Europar Batasunaren badago momentuan nolabait hauen produkzioa kontrolatzeko. Ados. Orduan, bueno, hori da pixka bat gaur kontatu nahi nizuena. Produktu kimikoekin askotan gertatzen zaigu, ez? Hasieran toksikoa ez dena, gero toksikoa izan daitekeela, edo ez dela degradatzen, edo, bueno, kontua da gero, ba, ozono geruzarekin ba, bezala, ez? CFC-ak erabiltzen genituen, horrek ingurumenean kalte bat sortu zuen, baina gero ere zientzaren eskutik etorri zen konponketa, ez? Pentsa dezakegu honena zer da, ez erabiltzea horrelako materialik? Bueno, hauek ere bai antiaderenteak dira, baina horrek ere bai beste probetete batzuk ematen die. Eta adibidez, horrelako material asko ere bai, zera, ospitaletan erabiltzen dira, bakterioak ez direlako hazten bere gainean. Ura ezin bada hor pilatu, bakterioak gero ezin dira horazi. Orduan, ospitaletan erabiltzen diren materialak, ba, metala erabiltzen bada, hor bakterioak daude. Eta orduan, asko desinfektatu behar da. Badaude beste material batzuk, orain hitza joan zait, baina bueno, ez direnak nolabait patogenoak azteko ebitatu egiten dutenak, ez? Orduan bitu hori bada gauza ona, ez? Zera, gure aplikazioetan.
Bai.
Orduan, bueno, beti daude oreka berdinean, ez? Zientzia bai, teknologia bai, gauza batzuk onerako, beste batzuk kalterako, eta beti orekan dago gakoa.
Hori da, alde onak eta alde txarrak, eta orain alde txar hoiek ba, ari dira aztertzen ikusteko, ezta? Zer egin behar den, edo ze arau zehatz jarri behar diren, edo ze kantitate erabili behar diren, eta bar, eta bar. Ze, bueno, etxeko zartagiak erabiltzeagatik, edo goretesezko jantzi bat jartzeagatik, seguruen eraba ez zaigu ezer ere gertatuko, baina bueno, ezagutu behar da, ezta? Ze ondorioak eta ekartzen aldituzten olako molekulek eta olako gaiek,
Hori
ezta?
da. Datu bat ematearren aurreikuspena da Europar Batasuneko aurreikuspena, eh? Hemendik 30 urtetara ez badugu ezer egiten orain arte bezala jarraituz gero, ingurumenean bilduko egingo dira 4,4 milioi tona molekula hauenak. Osea, 4,4 milioi tona. Ez da gutxi, ez da. Ja, Europako herrialde industrializatutako batzuetan horrelako arazoak ja ikusi egin dute, nolabait pilaketa hori kontzentrazio handitan eman delako hainbat herrialdetan, Danimarkan, Herberetan, Norvegian, eta hor ja hasi dira neurriak hartzen Europar Batasunak hartu aurretik. Orrun, bueno, hor ere atzean badaude zera, edabide batzuk ere bai, nolabait problema hau ikustarazten, ba, ezagunen artean, niretzat ezagunen artean, igual zuretzat gehiago izango dira ezagunak, baina The Guardian daukagu adibidez, Le Monde, eta hauek sortu egin zuten horrelako txosten bat, The Forever Pollution Project, hau da, betirako izango dugun kutsatzailea, proiektua, eta esaten da betirako dela lehen esan dakoaren gatik, karbono fluor lotura horiek ez direlako degradatzen. Horren, bueno, kaletarrok ez dakigu asko ni buruz, baino atzean benetako problema bat dago. Eta soluzio bidean, ba, jende asko hasi daia mugitzen.
Horixe, eta bueno, begi bistakoa da, minbizia ere gora doala, eta gero eta kasu gehiago, eta noski ba, horrek arrazoi bat, baino gehiago izanen du, ez a soilikan molekula baten gatik edo bestearen gatik, baizik eta orokorrean, ez da, ba, kutsadura orokorraren ondorioa izanen da.
Hori da, hori da. Orduan, bueno, faktore guzti hauek beti kontutan hartu behar dira, bueno, ez dugu atzera egingo, ez, paleolitora, baina behintzat aurrera egin behar dugu ingurumena gehiago zainduz, hori zalantzarik gabe.
Horixe. Hori da, bere garaian uralita bezala. Uralita erabiltzen zen toki guztietan, eta gero ja ikusi zen ze kaltegarria zen, eta, bueno, kendu beharra zegoela, eta kontu handiz gainera.
Horrelako adibide asko daude, amiantoa adibidez ere bai, eta tamalez, horre ikasten dugu ez, proba y error esaten dena gazteleraz, probatu, gauza batzuta kongi funtzionatzen du, baina epe luzerako ondorioak hori ba, denborarekin ikusten ditugu, ez da. Hori da azkenean da, daukaguna.
Eskerrak hor zaudetela zientzialariak eta ikerlariak den dena begiratzen eta den dena ikertzen. Ba, Jon Matxin Matxain benetan eskerrik asko gaur gurekin izateagatik eta azaltzeagatik zer diren molekula hauek PFAS izeneko ba molekula hauek. Mil esker eta oso ongi segi.
Bai, berdin.
Bai.
Bueno,
agur.
Agur, agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.